Factory Ιδέες Τέχνης. Η εκπομπή που ακούτε αυτή την ώρα από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος και θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα ή σε ένα θεματικό κύκλο. Θυμίζω για τους πιο τακτικούς ακροατές και ακροάτριες ότι έχουμε ήδη ανοίξει έναν κύκλο ανθρωπολογίας, ο οποίος συνεχίζεται και θα συνεχιστεί, θέλω να πιστεύω, για κάποιες εκπομπές ακόμη. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, το ρόλο του Οικοδεσπότη και την παραγωγή, και Γιώργος Κωστόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Και η σημερινή μου καλεσμένη, η κυρία Ελπίδα Ρίκου, η οποία είναι διδάσκουσα στην ASCT, στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, διδάσκεται εκεί ανθρωπολογία και τέχνη.
Ανθρωπολογία και σύγχρονη τέχνη.
Και σύγχρονη τέχνη.
Στο τμήμα θεωρίας και ιστορίας της τέχνης της Καλών Τεχνών.
Μάλιστα.
Της Αθήνας.
Καλλιτέχνης η ίδια και με την ιδιότητα της διδάσκουσας, όπως είπαμε, και η οποία ασχολείται κυρίως με αυτό, έτσι δεν είναι?
Με τη σχέση της σύγχρονης τέχνης με, την ανθρωπολογία, ναι. Και με τις κοινωνικές επιστήμες ευρύτερα, κυρίως όμως με την ανθρωπολογία.
Ωραία, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα, το θέμα της σχέσης ανθρωπολογίας και σύγχρονης τέχνης. Ψυχανεμίζομαι, χωρίς να είμαι ειδικός, ότι η ανθρωπολογία πάντα ασχολιόταν με τον πολιτισμό, τον άλλον. Έτσι ξεκίνησε τουλάχιστον. Με πολιτισμό με την ευρύτερη έννοια, από το πώς τρως και κοιμάσαι και δομείς τις σχέσεις, τις κοινωνικές ή άλλες, με την κοινότητα με την οποία ζεις, μέχρι τα τέχνεργα, τις κατασκευές που ο καθένας κάνει κλπ. Έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτή η σχέση είναι μακρά. Αφορά και τις απαρχές της ανθρωπολογίας, δηλαδή στα τέλη του 19ου αιώνα. Κυρίως βέβαια με το έργο κάποιων ανθρωπολόγων, όχι όλων, όπως ας πούμε του Φραντς Μπόας. Η αλήθεια είναι όμως ότι αυτή η σχέση δεν έχει προωθηθεί ιδιαίτερα μέχρι τουλάχιστον και τη δεκαετία του 80.
Δεν είχε εξειδικευτεί σε αυτό περισσότερο.
Ναι, δεν ασχολούνταν πολύ οι ανθρωπολόγοι με την τέχνη. Θεωρούνταν κάτι δευτερεύον, ας πούμε. Αυτό τώρα έχει να κάνει με τις επιρροές διαφόρων θεωρητικών ρευμάτων. Ίσως δεν είναι ανάγκη να το συζητήσουμε πάρα πολύ αναλυτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει οι ανθρωπολόγοι ενδιαφέρονταν πάρα πολύ για βεβαίως την οικονομία, τη θρησκεία, τη μαγεία, άλλα τέλος πάντων ζητήματα, και η τέχνη εμφανιζόταν σαν μια δευτερεύουσα δραστηριότητα, την οποία κάποιοι ανθρωπολόγοι την έβαζαν και αυτοί, ας πούμε, σε μια μονογραφία που θα μπορούσαν να είχαν κάνει για το συγκεκριμένο τόπο στον οποίο είχαν κάνει εθνογραφική έρευνα πια, με τη συμμετοχική παρατήρηση, όπως ξέρουμε, πηγαίνοντας εκεί κτλ. Όπως πολύ σωστά είπατε, οι ανθρωπολόγοι για πάρα πολύ καιρό ασχολούνταν με τους άλλους. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι και μέχρι σήμερα με κάποιο τρόπο ασχολούνται με τη διαφορά που κατασκευάζεται στις κοινωνίες. Ωστόσο, πολύ καιρό τώρα, τουλάχιστον μισό αιώνα τώρα, η ανθρωπολογία έχει πάψει πια να είναι αυτό το εξωτικό, ας πούμε, να ασχολείται με εξωτικούς τόπους κατά κάποιο τρόπο, με αυτούς τους άλλους που είναι μακριά από το δυτικό κόσμο. Ασχολείται με την καθημερινή ζωή και στον δυτικό κόσμο και παντού στον κόσμο. Με αυτή την έννοια, μεταξύ άλλων λόγων βέβαια, η τέχνη έχει αποκτήσει μια καινούργια σημασία για την ανθρωπολογία, γιατί είναι μέρος βέβαια του πολιτισμού που αφορά την ανθρωπολογία. Και σταδιακά, επειδή και η τέχνη έχει αλλάξει, στο δυτικό κόσμο κυρίως, αυτό που εννοούμε τέχνη στο δυτικό κόσμο, για να κάνω εδώ βέβαια μια σημαντική παρένθεση.
Πρέπει να γίνουν κάποιες.
Αυτό που εμείς εννοούμε ή αυτό που ιστορικά στην ιστορία της τέχνης της δυτικής εμφανίζεται και κατασκευάζεται ως τέχνη, δεν σημαίνει ότι αφορά όλο τον πλανήτη και όλες τις εποχές, έτσι. Οπότε πρέπει αυτό λίγο να το λάβουμε υπόψη μας. Σήμερα όμως νομίζω ότι η έννοια της τέχνης έχει ένα χαρακτήρα έτσι πολύ πιο, χρησιμοποιείται σχεδόν παγκόσμια, έτσι, για διάφορους λόγους που αφορούν τον τρόπο που η ίδια η τέχνη ως θεσμός, ως θεσμή μάλλον έχει ανοίξει ας πούμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε το χρησιμοποιώ με μια σχετική άνεση τέχνη, έτσι πάντα. Οπότε που ήμουν ήθελα να πω ότι η τέχνη επίσης έχει αλλάξει όσον αφορά το ενδιαφέρον για την ανθρωπολογία. Και ειδικά από το 80 και μετά, όταν ξεκίνησε, όταν μάλλον έγινε πολύ έντονη και συγκεκριμένη πια η κριτική της αποικιοκρατίας και στην Αμερική αλλά και αλλού, και οι κοινωνικές επιστήμες και η ανθρωπολογία σκέφτηκε τη σχέση που έχει η ίδια με την αποικιοκρατία και οι καλλιτέχνες είχαν εμπλακεί πάρα πολύ και πολύ έντονα σε, σε αυτή την κριτική και άρχισαν να κάνουν μία τέχνη η οποία σχετιζόταν πολύ συγκεκριμένα πια με την εθνογραφία και προσπαθούσαν μέσω αυτής της εθνογραφικής τροφής όπως ονόμασε αυτή την στάση ένας ιστορικός τέχνης ο Hal Foster να αναδείξουν τον λόγο αυτών των άλλων που είχε ας πούμε λογοκριθεί ας πούμε, μέσω της αποικιοκρατίας.
Ναι. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες και να αναλύσουμε όπως είπατε σε βάθος το γιατί η ανθρωπολογία ξεκίνησε ή στο ξεκίνημά της δεν είχε ιδιαίτερα ασχοληθεί με την τέχνη των άλλων. Αλλά ίσως θα πρέπει να αναφερθεί το ότι οι ανθρωπολόγοι ήταν δυτικοί.
Έτσι. Ναι, βέβαια.
Δεν υπήρχαν άλλης προέλευσης ανθρωπολόγοι όταν γεννήθηκε αυτό το επιστημονικό πεδίο, έτσι δεν είναι. Και οι δυτικοί εκείνη την περίοδο, επιστήμονες μεν, αλλά χωρών οι οποίες είχαν αποικίες.
Βέβαια.
Δεν θέλω να πω ότι υπηρετούσαν την εξουσία και την αποικιοκρατία άμεσα, αλλά υπήρχε μια πολύ στενή σχέση μεταξύ αυτών των δύο, συνειδητή ή ασυνείδητη. Εικάζω και ψυχανεμίζομαι για δεύτερη φορά ότι δεν ασχολούνταν με την τέχνη των άλλων, οι οποίοι ήταν σε αυτούς εξωτικοί, άγριοι, βάρβαροι, μη δυτικοί, γιατί ίσως να είχαν μέσα τους την αντίληψη ότι δεν κάνουν τέχνη αυτοί οι άνθρωποι ή δεν είναι τέχνη που αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί μαζί της. Ένας δυτικός, ο οποίος είχε πίσω του τον αρχαίο κόσμο, είχε πίσω του τον ελληνικό αρχαίο κόσμο, ενώ είχε την αναγέννηση, είχε όλα αυτά τα εκπληκτικά, ας πούμε, τις εκπληκτικές κατασκευές και βέβαια ενδεχομένως ένα πλεκτό, ας πούμε, με χρωματιστές χάντρες ή άλλα υλικά ή με ψάθινα να του φαίνονταν απλά χρηστικά αντικείμενα τα οποία δεν χρήζουν ιδιαίτερης ενασχόλησης. Το λέω αυτό για να εμπεδωθεί η ματιά υπεροχής που είχαν οι δυτικοί απέναντι στους άλλους που κάνει όχι υποπτή με την κυριολεξία αλλά οπωσδήποτε μέσα σε εισαγωγικά περίεργη τη δουλειά τους και τα συμπεράσματά τους.
Φυσικά έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή η σχέση με την αποικιοκρατία πρέπει να τονιστεί και πάλι. Έχει βεβαίως γίνει μεγάλη συζήτηση στην ανθρωπολογία πάλι εκείνη την εποχή του 80 που σας είπα.
Ακόμα και τώρα γίνεται.
Καλά, αυτό.
Έτσι, ναι. Βλέπουμε να γκρεμίζονται αποικιοκρατικά σύμβολα ακόμα και σήμερα, 2020.
Ναι.
Άρα είναι μια συζήτηση που κρατάει ακόμα και μια
βεβαίως, κατάσταση. Δεν θέλω που να την θεωρήσω παροχημένη με τίποτα. Βεβαίως είναι πολύ ζωντανή και έχει και πολλές άλλες διαστάσεις. Δεν είναι μόνο η αποικιοκρατία. Όλα αυτά που βιώνουμε και σήμερα στην Ελλάδα. Το θέμα του ρατσισμού, το θέμα του εκφασισμού των κοινωνιών, η σχέση με τους πρόσφυγες. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Αλλά όσον αφορά τα αποικιοκρατικά καθεστώτα, έτσι όπως είχαν στηθεί ένα συγκεκριμένο ιστορικά, ας πούμε, στο δυτικό κόσμο. Όταν άρχισαν να καταραίουν, οι ανθρωπολόγοι έκαναν σε μεγάλο βαθμό την αυτοκριτική τους, ας πούμε. Και μάλιστα η σχέση τους με την τέχνη σε μεγάλο βαθμό προέκυψε από αυτή την αυτοκριτική, γιατί ήταν και μια κριτική του λογοκεντρισμού, ας πούμε, και του ορθολογικού μοντέλου το οποίο χρησιμοποιούσε η ανθρωπολογία, αποστασιοποιώντας τον άλλο και λέγοντας ότι εγώ, ο ανθρωπολόγος, μπορώ να σας μιλήσω αντικειμενικά για αυτόν τον άλλο και να σας τον αναπαραστήσω εδώ μέσα από τα γραπτά μου. Καθώς έγινε λοιπόν η κριτική για τη σχέση την πολύ στενή της ανθρωπολογίας των ανθρωπολόγων με τους αποικιοκράτες, ξεκίνησε και αυτή η σκέψη ότι η τέχνη μας δίνει, η λογοτεχνία, αλλά και η τέχνη ευρύτερα, μας δίνει διάφορους τρόπους να μιλήσουμε διαφορετικά για αυτή την... να συνομιλήσουμε με τους άλλους, να δούμε πώς διαφοροποιείται αυτή η αναπαράσταση και πώς και οι άλλοι, αυτοί υποτιθέμενοι, παριστάνουν ή αναπαριστούν εμάς. Έτσι. Οπότε ο διάλογος έγινε έτσι πιο έντονος μέσα από την εμπλοκή την καλλιτεχνική.
Μάλιστα.
Για να επιστρέψω λίγο όμως, επειδή θέσατε το θέμα της ιστορίας, όπως τα είπατε είναι περίπου, δηλαδή ότι αυτοί οι άλλοι, οι εξωτικοί άλλοι κτλ. Καταρχάς βέβαια δεν ήταν καν άνθρωποι για ορισμένους έτσι πριν.
Ναι, βέβαια.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή μιλάμε στα τέλη του 19ου αιώνα κυρίως για την ανθρωπολογία, ναι, δεν έχουν τέχνη. Παρόλα αυτά, δεν έχουν τέχνη γιατί θεωρούνται...
Πίστευαν οι δυτικοί.
Ναι, φυσικά, εννοείται. Εννοείται, βεβαίως. Είναι όλοι φάμε στα εισαγωγικά. Πίστευαν λοιπόν ότι δεν έχουν τέχνη καθότι είναι πρωτόγονοι κτλ. Όμως, συμβαίνουν διάφορα εκεί, αν θέλουμε να το εξειδικεύσουμε. Καταρχάς, τότε οι ανθρωπολόγοι χρησιμοποιούν εργαλεία ή αντικείμενα τα οποία θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν αργότερα, κατηγοριοποιήθηκαν αργότερα, αλλά και τότε ως τέχνη ή χειροτεχνία, για να ταξινομήσουν τους πολιτισμούς σε κατώτερους και ανώτερους, σύμφωνα τέλος πάντων με το παράδειγμα του εξελικτισμού που υπήρχε τότε. Άρα τότε ενδιαφέρονταν να τα συλλέξουν αυτά για αυτούς τους λόγους. Επίσης, στη συνέχεια, άνθρωποι όπως ο Μπόας, ας πούμε, είχαν επαφή και με τους καλλιτεχνικούς κύκλους στην Ευρώπη. Γνώριζαν τις εξελίξεις στην τέχνη και όπως ξέρουμε στις αρχές του 20ου αιώνα αυτό το η έννοια του πρωτόγονου που ήταν πάρα πολύ σημαντική και είχε διάφορες ας πούμε όψεις, είχε πολύ μεγάλη σημασία και για την εξέλιξη της μοντέρνας τέχνης με τον πριμιτιβισμό. Οπότε αξιολογούνταν αυτά τα αντικείμενα, οι μάσκες, τα ιερά ας πούμε... αντικείμενα που είχαν αυτές οι φίλες,
αντικείμενα λειτουργίας και λοιπά,
ως σημαντικά για την τέχνη.
Και ως φόρμα πια δηλαδή.
Βεβαίως, αν... κυρίως ως φόρμα στους μοντέρνους καλλιτέχνες. Οπότε αυτό το είχαν στο νου τους και οι ανθρωπολόγοι. Δεν ήτανε... Τώρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε γενικά για τους ανθρωπολόγους. Θα πρέπει βέβαια να μπούμε σε ρεύματα, σε συγκεκριμένους ανθρώπους που φαντάζομαι δεν έχουμε το χρόνο να το κάνουμε εδώ. Όμως ο Μαλινόφσκι, ο οποίος πάλι είναι από τους βασικούς θεωρητικούς ας πούμε, της ανθρωπολογίας, είναι αυτός που λόγω της έμφασης που έδωσε πια στην επιτόπια έρευνα, οι ανθρωπολόγοι θεώρησαν ότι λίγο αυτό που είχε γίνει πριν, αυτές οι ταξινομήσεις, αυτός ο εξελικτισμός κτλ., δεν είχαν και ορθά το θεώρησαν, δεν έπρεπε να έχουν αυτή τη σημασία που μέχρι τότε είχαν στην ανθρωπολογία.
Σημαντικό.
Οπότε μέσα από μια κριτική του εξελικτισμού και μέσα από μια έμφαση στην εθνογραφία, άλλες όψεις της καθημερινότητας ήρθαν στην επιφάνεια, καθώς νομίζω και μια σταδιακή επίγνωση ότι αυτό που λέμε εμείς τέχνη δεν είναι ακριβώς αυτό που οι άλλοι λένε τέχνη, για να δούμε τι οι άλλοι λένε τέχνη κτλ. Και από τη δεκαετία του 50 έχουμε μια σταδιακή επανανακάλυψη, να το πω, της τέχνης, μόνο που η ανθρωπολογία και η τέχνη σχετίζονται τότε με έναν αρκετά κλασικό τρόπο. Δηλαδή, οι ανθρωπολόγοι μελετούν αυτό που εμπίπτει κυρίως στις δυτικές κατηγορίες τέχνης.
Σωστά.
Ή χειροτεχνίας, αντίστοιχα.
Ναι, ναι.
Έτσι. Και στη συνέχεια, βέβαια, εξελίσσουν και όλη μια συζήτηση που είναι επίσης ακόμα πολύ σημαντική στην ανθρωπολογία, αν και τι ονομάζεται τέχνη, ποια είναι τα όρια αυτής της τέχνης, πώς οι άλλοι βλέπουν αυτό κτλ.
Έχει σημασία αυτό, το πώς και τι ορίζεται τέχνη από τους ανθρωπολόγους, τους δυτικούς. Και αν υπάρχει διαφοροποίηση σε αυτή την απάντηση, σε αυτά τα ερωτήματα, από ανθρωπολόγους πια, από το 80 και μετά, που δεν είναι δυτικοί, που προέρχονται από άλλες. Από άλλους εντός εισαγωγικών ή εκτός πολιτισμούς ή θεάσεις και ερμηνείες του κόσμου.
Ναι, σωστά και αυτό να υπογραμμίσουμε ότι σήμερα η ανθρωπολογία ευτυχώς δεν είναι μόνο μία θετική έτσι, επιστήμη. Υπάρχουν ανθρωπολόγοι που κάνουν και το ανθρωπολογία οίκη που λέμε, δηλαδή στον δικό τους τόπο ή σε άλλους τόπους. Δεν έχω την εντύπωση ότι ανθρωπολόγοι που προέρχονται από άλλες περιοχές έχουν συμβάλει καθοριστικά στο να αποδομηθεί η έννοια της τέχνης, με την έννοια, με ποια έννοια, έχουν συμβάλει καθοριστικά με διάφορες μελέτες, αλλά νομίζω ότι η άποψή μου είναι φυσικά ότι κάπως το ζήτημα έχει μπλοκάρει εκεί, στο τι αν είναι και τι είναι τέχνη και πώς είναι τέχνη, όπως επίσης και για ποια είναι η σημασία και η σχέση της τέχνης με την αισθητική.
Mm-hmm.
Έτσι, γιατί μπορεί κανείς να αναδείξει αισθητικές κατηγοριοποιήσεις άλλων, ας πούμε, λαών, που δεν τις βλέπει, δεν τις αντιλαμβάνεται το ένα δυτικό βλέμμα, ας πούμε, και να τις αναδείξει ως σημαντικές. Παραδείγματος χάρη, σκέφτομαι τώρα ένα παράδειγμα, μπορεί κάποια φυλή να ενδιαφέρεται για το πώς, ας πούμε, τι είδους κοιλίδες έχουν πάνω τους οι αγελάδες και mm-hmm. να κατηγοριοποιεί ανάλογα με τις κοιλίδες αυτές, δηλαδή με αυτό που εμείς θεωρούμε αισθητικά κριτήρια, ποιες είναι οι πιο άξιες και για ποιο λόγο, ας πούμε. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση επίσης. Δεν είναι ακριβώς η ίδια με το τι είναι και τι δεν είναι τέχνη. Πάντως η προσωπική μου άποψη είναι, δεν είναι βέβαια η άποψη όλων των ανθρωπολόγων, ότι η συζήτηση αυτή έχει ένα φιλοσοφικό, αν θέλετε, επιστημολογικό χαρακτήρα, αλλά παραλλήλως συμβαίνουν πολλά άλλα πράγματα στο χώρο της σύγχρονης τέχνης και της ανθρωπολογίας, όπου ο ορισμός δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Προσωπικά ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για κάποιες απόψεις ανθρωπολόγων που είπαμε από το 80 και μετά mm-hmm. με την πολιτισμική κριτική, mm-hmm. αλλά και πιο πρόσφατα, στις αρχές του 21ου αιώνα πια, δίνουν την έμφαση πολύ στις πρακτικές. Δηλαδή στο πώς καλλιτέχνες και στο πώς ανθρωπολόγοι εμπλέκονται με την κουλτούρα, να το πούμε γενικά, πώς παράγουν πολιτισμό, πώς εμπλέκονται μεταξύ τους, όποτε τυχαίνει, γιατί πια τυχαίνει πιο συστηματικά και λόγω των εκθέσεων που mm-hmm. οργανώνουν mm-hmm. σχετικά, αλλά και γιατί τα πεδία τους πολύ συχνά διαπλέκονται, πώς εμπλέκονται πρακτικά, τι κάνουν δηλαδή, πώς το κάνουν και τι προκύπτει από αυτό το πράγμα.
Αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα που θα βοηθήσει στο να γίνει κατανοητή αυτή η σχέση και να γίνει κατανοητό και γιατί συζητάμε. Λοιπόν, πώς εμπλέκονται και ή μάλλον από πότε ξεκίνησε αυτή η διαδικασία.
Θα επαναφέρω αυτή τη δεκαετία του 80 που είναι αρκετά σημαντική. Είναι κρίσιμη δεκαετία.
Γενικά για την ανθρωπολογία, αλλά γενικότερα για όλα αυτά τα γνωστικά πεδία και τις επιστήμες.
Το μεταμοντέρνο έχει παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο εδώ, έτσι.
Ναι.
Και αυτή η στροφή στην πολιτισμική κριτική στην ανθρωπολογία χαρακτηρίστηκε και είναι μεταμοντέρνα, όπως τα λέγαμε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά όπως σας είπα, και οι καλλιτέχνες αρχίζουν εκείνη την περίοδο να ασχολούνται με την εθνογραφία, δηλαδή με το να πηγαίνουν.
Με την επιτόπια έρευνα.
Με την επιτόπια έρευνα. Mm. Να πηγαίνουν μαζί εκεί που είναι οι άλλοι, ας πούμε, να μένουν μαζί τους και να παράγουν έργο από αυτή τη σχέση. Ο Baumgarten, ας πούμε, ένας τέτοιος ανθρωπολόγος.
Όπου πριν πούμε παραδείγματα, να πούμε ότι το άλλοι πια πήρε άλλο νόημα. Δεν είναι οι άλλοι στην άλλη άκρη της γης, αλλά είναι οι άλλοι στη διπλανή πολυκατοικία, στο διπλανό διαμέρισμα. Έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, το πώς κατασκευάζεται η διαφορά και η ετερότητα. Κάθε φορά ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι. Mm. Ότι υπάρχουν βέβαια κάποιοι άλλοι πάντα με κάποιο τρόπο, σαν μια μορφή οργάνωσης των ταυτοτήτων. Υπάρχει αυτή η πολιτική των ταυτοτήτων που είναι πάρα πολύ σημαντική. Υπάρχει ο άλλος με τον οποίο συζητάμε, με τον οποίο ψυχικά οριζόμαστε με κάποιο τρόπο.
Mm-hmm.
Το ερώτημα, το βασικό ερώτημα της ανθρωπολογίας είναι πώς κατασκευάζεται αυτός ο άλλος, όπως το κατανοώ εγώ δηλαδή mm-hmm. κάθε φορά.
Mm-hmm.
Και θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν μιλάμε για ουσιώδεις διαφορές, δηλαδή διαφορές που υπάρχουν από κάποια ουσία. Το λέω με την έννοια, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει ένας μαύρος ο οποίος είναι άλλος γιατί είναι μαύρος.
Mm-hmm.
Ή ξέρω εγώ, δεν είναι άλλος αυτός που κατοικεί στον Ειρηνικό επειδή κατοικεί στον Ειρηνικό.
Mm-hmm.
Δεν αμφισβητώ τις διαφορές που υπάρχουν πολιτισμικά και είναι πολύ σημαντικό να τις αναδείξουμε, έτσι, για το πώς βλέπουν διαφορετικά οι άνθρωποι μέσα στην ιστορία και μέσα από τις κουλτούρες. Αυτό που λέω όμως είναι ότι κάθε φορά από εκεί που στεκόμαστε εμείς κατασκευάζουμε μορφές ετερότητας, που έχει σημασία να έχουμε και την αυτοσυνείδηση, να βλέπουμε τον εαυτό μας καθώς την κατασκευάζει.
Σωστά.
Αυτή τη μορφή και να μην εμπλεκόμαστε σε ένα φάντασμα, ας πούμε, μιας ετερότητας η οποία είναι ριζικά άλλη κτλ.
Ναι.
Τώρα αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα, έτσι. Εμπλέκει
ναι,
ηθική, πολιτική,
θέμα,
Σήμερα θα έλεγα ότι εμπλέκει και άλλες μορφές ζωής, έτσι. Σήμερα, γιατί το συνειδητοποιούμε σιγά σιγά, η ανθρωπολογία δεν είναι μόνο για τους ανθρώπους. Έχει να κάνει με τη σχέση των ανθρώπων με άλλες μορφές ζωής, με τα ζώα,
με το
περιβάλλον συνολικότερα.
Με την τροφή.
Με την τροφή, με τα φυτά, με άλλες μορφές ζωής. Αλλά πραγματικά φοβάμαι ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να ανοίξουμε αυτό το ζήτημα. Έτσι.
Δεν θα τα λύσουμε.
Αν και βέβαια
τώρα,
οι σύγχρονες μορφές τέχνης.
Απλά μπαίνει το πλαίσιο για να μπορεί κάποιος να χτίσει.
Οι σύγχρονες μορφές τέχνης θέτουν αυτά τα ερωτήματα.
Βέβαια.
Και κατά κάποιο τρόπο ανοίγουν το διάλογο με την ανθρωπολογία. Που είχαμε μείνει όμως την προηγούμενη μας συζήτηση.
Η κρίσιμη δεκαετία λοιπόν που επιφέρει αυτή τη στροφή είναι η δεκαετία του 80, είναι η πολιτιστική κριτική, η πολιτισμική κριτική.
Ναι.
Μάρκους Φίσερ κλπ. Ωραία.
Κλίφορντ.
Οι οποίοι. Κλίφορντ, βεβαίως. Οι οποίοι πολύ συμπυκνωμένα, κωδικοποιημένα, τι καινούριο φέρνουν.
Νομίζω
στην ανθρωπολογία, ποιο είναι,
νομίζω
γιατί εκεί γίνεται μια τεράστια ρογμή,
ναι,
η οποία βέβαια μετά δεν έγινε αποδεκτή από όλους. Εντάξει, υπέστησαν κριτική, σοβαρή, και εν μέρη μπορεί να, η κριτική αυτή να είναι και δίκαια μέχρι ένα βαθμό και σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Αλλά φέρνοντας αυτό που έφεραν, έκαναν ένα, ήταν σαν να έπεσε μια βόμβα μεγατόνων στο πεδίο της ανθρωπολογίας. Ποια ήταν αυτή η βόμβα, ποια ήταν αυτή η τομή που έφεραν οι πολιτισμικοί ανθρωπολόγοι?
Ίσως είναι λίγο δύσκολο για μένα να συνοψίσω. Πάντως θα σας πω τη δικιά μου εντύπωση.
Ναι.
Και πρέπει να σκεφτούμε εδώ ότι έχουμε και την επιρροή θεωρητικών όπως ο Φουκώ, έτσι,
mm-hmm,
και άλλων από την Ευρώπη.
Σωστά.
Αυτό που φέρνουν είναι η μεγάλη έμφαση στον αναστοχασμό, στην αποδόμηση της αναπαράστασης του άλλου σαν αποστασιοποιημένο άλλο, έτσι, ότι εγώ έχω το λόγο και τον ορθό λόγο να πω ποιος είναι ο άλλος, αλλά βλέπω τον εαυτό μου εμπλεκόμενο στη διαδικασία κατασκευής αυτού του άλλου και του εαυτού μου. Αυτό σημαίνει ότι έχω το νου μου διαρκώς και αποδομώ διαρκώς τις εξουσιαστικές σχέσεις που φέρω εγώ ως εκπρόσωπος μιας ακαδημαϊκής πειθαρχίας, ας πούμε. Που βέβαια αυτό ανοίγει πολύ περισσότερο μέσα στην κοινωνία, γιατί εγώ είμαι βέβαια αυτός που γνωρίζει επιστήμη, αλλά είμαι και αυτός που είμαι σε ένα πανεπιστήμιο, στο θεσμό, και αυτός ο θεσμός είναι μέρος μιας ευρύτερης κοινωνικής πραγματικότητας, της δυτικής, του καπιταλισμού, mm-hmm, του υπεριαλισμού κτλ. Άρα εδώ έχουμε ευρύτερα πολιτικά ζητήματα που εμφανώς πλέον εμπλέκονται στην κατασκευή της γνώσης αυτού του άλλου.
Μάλιστα. Και έχουμε
τέχνη,
την πρώτη αποδόμηση, ας πούμε,
ναι,
αυτού του στερεότυπου, του δυτικού στερεότυπου, το έχουμε από αυτούς τους ανθρώπους, κυρίως στον τομέα της ανθρωπολογίας.
Ναι, εντάξει, προσωπικά δεν θα έλεγα ότι είναι
ακριβώς
η
πρώτη. Δεν είπα ότι είναι
παρθενογένεση. Ναι, όχι, δεν είναι ακριβώς η πρώτη. Είναι
προφανώς
μια μορφή, ναι, αυτής της αποδόμησης.
Συγκροτείται όμως ένα όλο, ναι, αυτό.
Συγκροτείται ένας λόγος εκεί, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έχει άμεση σχέση με την τέχνη,
mm-hmm,
και ειδικά με την λογοτεχνία.
Μα γι' αυτό και σας ρώτησα να δούμε τι, ναι, κάνανε, ώστε,
ναι,
να δούμε και
ακριβώς
πώς δομήθηκε μετά αυτή, ναι, η σχέση με τη τέχνη και τη λογοτεχνία.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ως σήμερα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, παραμένει επικεντρωμένη στα κείμενα η ανθρωπολογία. Υπάρχει μεγάλος λόγος και υπάρχει και μια κριτική αυτής της κειμενοκεντρικότητας, ναι, ας πούμε, γιατί υπάρχουν πολλοί άλλοι τομείς που έχουν ανοίξει, ο υλικός πολιτισμός, έτσι, και η ίδια η τέχνη πια, ο οπτικός πολιτισμός, η οπτική ανθρωπολογία,
mm-hmm,
ασφαλώς, έτσι, η σχέση βέβαια με το σινεμά, με την εικόνα, με το ντοκιμαντέρ, όλα αυτά, ναι, είναι σημαντικά πράγματα. Δεν ξέρω κατά πόσον έχουν αποκαθιλώσει ακριβώς τη σημασία που έχει το κείμενο. Παρ' όλα αυτά γίνονται μεγάλες συζητήσεις. Οι άνθρωποι λοιπόν εκείνοι του 80 ξεκίνησαν και με έμφαση στη λογοτεχνία, αλλά και με έμφαση σε άλλες μορφές τέχνης. Και νομίζω ότι σήμερα όσοι συνεχίζουν να ασχολούνται, όπως ας πούμε ο George Marcus και τα λοιπά, δίνουν πλέον και μια έμφαση στην performance, έτσι,
mm-hmm,
και στην επιτέλεση, δηλαδή σε άλλες μορφές, ας πούμε, με τις οποίες οι ανθρωπολόγοι εμπλέκονται στο πεδίο, αλλά και το πεδίο εμπλέκεται στη δουλειά των ανθρωπολόγων.
Τι πήρε και τι έδωσε η κάθε πλευρά στην διάρκεια της ανάπτυξης αυτής της σχέσης, η ανθρωπολογία δηλαδή και η σύγχρονη τέχνη.
Ναι, οι καλλιτέχνες κατά μία έννοια έχουν την πρωτοβουλία από τη δικιά μου οπτική προς το παρόν. Mm-hmm. Οι καλλιτέχνες, όντας όχι εκ των πραγμάτων κάποια ουσία της τέχνης, αλλά μέσα από τις διαδικασίες που οργανώνουν την τέχνη στο δυτικό κόσμο, αναζητούν την καινοτομία, αναζητούν να κάνουν κάτι διαφορετικό από τους προηγούμενους. Επίσης εμπλέκονται οι περισσότεροι σύγχρονοι καλλιτέχνες πάρα πολύ έντονα με την πολιτική. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν συναντούν σε πρώτη φάση την ανθρωπολογία, ψάχνοντας εργαλεία για να κατανοήσουν και να αναδείξουν καλύτερα κοινωνικά ζητήματα. Και ειδικά αυτή τη σχέση με την ετερότητα, όπως εκείνη τη διαφορά, εκείνη ειδικά τη δεκαετία του 90. Ναι. Να δώσουν λόγο δηλαδή σε ομάδες, μειονοτικές ομάδες, που μπορεί να είναι η Γιανομάμι, ας πούμε, για τον Baumgarten, αλλά μπορεί να είναι και αλκοολική στη Νέα Υόρκη, όπως mm-hmm. για κάποιον. Mm-hmm. Δηλαδή διαφορετικές ομάδες οι οποίες δεν έχουν φωνή, ας πούμε, με κάποιο τρόπο. Οπότε βρίσκουν την ανθρωπολογία σε αυτή την αναζήτηση και ειδικά την εθνογραφία. Έτσι.
Τη μέθοδο της.
Όχι δηλαδή τόσο πολύ τη θεωρία της ανθρωπολογίας.
Τη μέθοδο.
Αλλά τη μέθοδο. Βέβαια έχουμε και προηγουμένως παραδείγματα, ο Κόσουτ ας πούμε, mm-hmm. γνωστός καλλιτέχνης ενοιολογικός, mm-hmm. έλεγε ότι είναι ανθρωπολόγος, mm-hmm. ότι μοιάζει αυτό που κάνει, ότι είναι ανθρωπολογία του πολιτισμού του, γιατί κατά κάποιο τρόπο αναδεικνύει τις δομές, ας πούμε, της σκέψης της δυτικής.
Ναι. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να βάλουμε και την παράμετρο της αλλαγής της τέχνης, ώστε να γίνει εφικτή η συνομιλία της σύγχρονης τέχνης με την ανθρωπολογία, και όχι μόνο εφικτή αλλά γίνει και αναγκαία συνθήκη και να είναι και έτοιμα. Αλλάζει η τέχνη αυτή τη χρονική περίοδο περίπου, λίγο πριν και λίγο μετά, γίνεται κάτι άλλο ή προστίθεται σε ό,τι υπήρχε μέχρι τότε και κάτι άλλο. Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε αυτή η στροφή της τέχνης και των καλλιτεχνών προς αυτή την κατεύθυνση, κυρίως της ενοιολογικής τέχνης, δεν θα αναπτυσσόταν αυτή η σχέση ούτε με την εθνογραφία, ούτε με την ανθρωπολογία γενικότερα.
Πολύ σωστά το λέτε, εννοείται.
Για να γίνει κατανοητό σε όσους και όσες μας ακούνε τώρα, θα μπορείτε να μας πείτε 2-3 λόγια πάνω σε αυτή την αλλαγή της τέχνης.
Θα μας συγχωρήσουν οι πολύ ειδικοί, γιατί θα χρειαστεί να απλοποιήσω λίγο τα πράγματα.
Μα πρέπει, για να καταλαβαίνουμε και εμείς. Η απλοποίηση δεν είναι κακό πράγμα. Δεν είναι έκπτωση.
Υπάρχει κίνδυνος να εξαπλουστεύσω εξαιτίας της δικιάς μου αδυναμίας ενδεχομένως να τα πω αρκετά σωστά.
Δεν είναι έκπτωση. Εγώ πιστεύω ότι όποιος ξέρει πολύ καλά το θέμα το αναφέρει και το αναπτύσσει με έναν τρόπο που γίνεται κατανοητό ακόμη και σε παιδιά του δημοτικού σχολείου.
Θα δοκιμάσω λοιπόν να μην απλοποιήσω υπερβολικά, λέγοντας ότι τέλος πάντων έχουμε στο νου μας, νομίζω είναι πια ευρέως αναγνωρίσιμη, η μοντέρνα τέχνη, έτσι, με την έμφαση στη φόρμα, στα πειράματα, δηλαδή τα μορφικά. Ο Πικάσο είναι ίσως ο πλέον γνωστός τέτοιος καλλιτέχνης.
Ναι. Έτσι για να υπάρχει μια παραπομπή και να πάει το μυαλό κάποιου τώρα, ας δει το παράδειγμα, το πολύ κλασικό πια, έχει ακουστεί 500.000 φορές, οι Δεσποινίδες της Αβινιόν και οι Μάσκες οι Αφρικάνικες, οι οποίες προϋπάρχουν βέβαια των Δεσποινίδων,
ναι.
Και άρα πώς ο Πικάσο βλέπει αυτές τις μάσκες και εξελίσσει τη δική του φόρμα
μαζί με άλλα πράγματα, την υβρική αναφορά κτλ.
Ναι,
για να σπάσει ας πούμε τη φόρμα, καθώς επίσης όμως και για να φέρει και ένα μήνυμα, ένα πολιτικού τύπου μήνυμα. Έτσι, ότι εδώ έχουμε κάτι πρωτογενές, ας πούμε, το οποίο θα μπορούσε, δεν μιλάω ειδικά για τον Πικάσο, αλλά γενικότερα, θα μπορούσε να είναι ανατρεπτικό σε αυτήν την κακή, ας πούμε, στιγμή του ευρωπαϊκού πολιτισμού που έχουμε να κάνουμε τον πρώτο, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, μην ξεχνάμε κτλ.
Και αυτό, έχουμε λοιπόν πρωτογενές και όχι πρωτόγονο πια. Ναι. Έχει σημασία αυτό, έτσι δεν είναι?
Έχει σημασία, ναι. Βέβαια και αυτό το πρωτογενές είναι εξίσου ένα φανταστικό δημιούργημα, ας πούμε.
Βεβαίως.
Το οποίο χρησιμεύει εκείνη την ώρα για να αναζωογονήσει, ας πούμε, την τέχνη.
Έτσι. Ωραία, αυτό είναι ένα παράδειγμα
του μοντέρνου.
Ιστορικό, του μοντέρνου, Και
έχουμε πάρα πολλά κινήματα στο μοντέρνο, βέβαια, πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Αλλά ας πούμε ότι είμαστε τώρα πια, έχουμε μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη.
Πάμε στην νεολογική και στο μεταμοντέρνο.
Ναι, ότι έχουμε μεταφερθεί από την Ευρώπη στην Αμερική, έχει μεταφερθεί κατά κάποιο τρόπο το κέντρο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και εκεί έχουμε τον αφηρημένο εξπρεσιονισμό κτλ. Και έχουμε πια και τη δεκαετία του 60, του 50 και του 60, όπου υπάρχει και μια έκρηξη κοινωνικών κινημάτων. Η δεκαετία του 60 είναι γνωστή, ο πόλεμος του Βιετνάμ και μια σειρά από άλλα πράγματα. Το ροκ βέβαια, έτσι. Όλα αυτά σε μια γενικότερη ατμόσφαιρα της κοινωνίας και της περίοδου επηρεάζουν τους καλλιτέχνες, οι καλλιτέχνες επηρεάζουν αυτά τα κινήματα βεβαίως και γεννιούνται νέες μορφές τέχνης οι οποίες ξαναπαίρνουν το μοντέρνο και το ξαναβλέπουν με διαφορετικούς τρόπους. Σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι μορφές ζωντανής τέχνης όπως η performance, έτσι. Είναι η ενοιολογική τέχνη, οι ιδέες τώρα έχουν σημασία και μέχρι σήμερα έχουν πολύ μεγάλη σημασία σε οτιδήποτε γίνεται στη σύγχρονη τέχνη. Δηλαδή ένα project κρίνεται ας πούμε από την ιδέα που έχει, από τις έννοιες που κινητοποιεί κατά κάποιο τρόπο. Η διαδικασία επίσης γίνεται πολύ συχνά όπως σήμερα σημαντικότερη από το τελικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό μιλάμε για projects πολύ συχνά και δεν μιλάμε για το συγκεκριμένο έργο το οποίο έχει αρχή και τέλος. Και πολλές άλλες τέτοιες μορφές.
Και το κείμενο πάλι αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία, διότι χωρίς το κείμενο δύσκολα τα πράγματα. Για τη σύγχρονη τέχνη.
Το κείμενο, ναι, τώρα το κείμενο έχει μια διπλή σημασία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τους ίδιους καλλιτέχνες, αλλά είναι ένα commentary, ένα σχόλιο, ας πούμε, το οποίο πλέον βοηθά και το ευρύτερο κοινό, αλλά και τον ίδιο τον καλλιτέχνη, να καταθέσει περί τίνος πρόκειται.
Έτσι. Γι' αυτό και εγώ προβοκατόρικα ρωτάω πάντα ποιο έχει μεγαλύτερη αξία, το έργο ή το κείμενο.
Ναι, αυτό είναι μια συζήτηση η οποία μάλιστα εν μέρη γίνεται και από τους ανθρωπολόγους, ίσως όχι όσο αρκετά όσο θα έπρεπε. Πάντως σε αυτό το βιβλίο που έχει εκδοθεί, αυτό το Ανθρωπολογία και Σύγχρονη Τέχνη από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, για να συνοδεύσει ας πούμε αντίστοιχες αναζητήσεις που είχαμε εδώ στην Ελλάδα, υπάρχει ένα κείμενο του George Marcus, ενός από αυτούς τους ανθρωπολόγους πολιτισμικής κριτικής, που συζητά αυτή τη σχέση μεταξύ έργου και κειμένου σε κάποιες νεότερες γενιές καλλιτεχνών οι οποίες δίνουν έμφαση στην πολιτική τους, ας πούμε, στην πολιτική διάσταση της τέχνης. Εκεί λοιπόν ο Μάρκους μιλάει για αυτή την έντονη σημασία του κειμένου, την πρωτοκαθεδρία ας πούμε του κειμένου, και κάνει μια κριτική στο έργο. Το έργο είναι λίγο πιο αδύναμο κατά τη γνώμη του όσον αφορά την κριτική του διάσταση, δηλαδή πώς ασκεί κριτική στον ίδιο τον πολιτισμό από τον οποίο προέρχεται, από ότι το κείμενο. Τους βρίσκει τους καλλιτέχνες πολύ κατατοπισμένους θεωρητικά, ήδη το 90 για το οποίο συζητάει, και λιγότερο κατά τη γνώμη του φυσικά ικανούς μέσα από τα ίδια τα αντικείμενα, τις εγκαταστάσεις, τις performance, οτιδήποτε παράγουν, να δηλώσουν, να κάνουν αυτή την κριτική στον ίδιο τον πολιτισμό τους. Αυτό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολλούς μέχρι και σήμερα και απασχολεί πολύ και το ευρύ κοινό, το οποίο δυσκολεύεται να έρθει σε επαφή με τη σύγχρονη τέχνη εν πολλής γιατί δεν καταλαβαίνει γιατί πράγμα πρόκειται.
Ναι. Αν και αυτό το οποίο κάνει ο καλλιτέχνης είναι να παράγει ιδέες και σκέψεις. Άρα θα ήταν πιο κατανοητό αυτό και πιο εύκολο να ανοίξει ένας τέτοιος δρόμος κατανόησης ανάμεσα στο θεατή και στον παραγωγό, μιας και έχει να κάνει με ιδέες, αλλά οι ιδέες αυτές δεν διατυπώνονται μέσω της φόρμας του έργου, διατυπώνονται με κείμενα τα οποία είναι λίγο δυσνόητα, ακόμη και αν κάτσει κανείς να τα διαβάσει. Διότι εκεί υπάρχουν και κάποια στερεότυπα των λεγόμενων επιμελητών ιστορικών τέχνης κλπ. Κλπ. Θεωρητικών, που είναι μια γλώσσα δηλαδή, λίγο ερμητική και θα μου επιτραπεί να πω πάλι προβοκατόρικα, μερικές φορές ανούσια επαναλαμβανόμενη ως προς τα μοτίβα της.
Ναι. Έχετε δίκιο εν μέρη. Καταρχάς νομίζω ότι...
Εάν μου βρείτε άνθρωπο που έχει δίκιο εν όλο.
Έχετε
να
δίκιο.
Μου τον δείξετε.
Όχι, απλά
εν μέρη,
θέλω να...
πάντα.
Ναι, όχι, θα μπορούσα να συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Έχω μια διάθεση να συμφωνήσω απολύτως.
Γιατί έχουμε και το ερώτημα εάν αυτό που λέμε στέκει και έχει αξία αλλιώς.
Ναι, δεν μιλάω αντικειμενικά. Μιλάω όταν λέω εν μέρη, εννοώ, μιλάω για τη δικιά μου θέση απέναντι σε αυτά που λέτε εσείς. Όχι αντικειμενικά, γιατί αντικειμενικά δεν μπορώ να κρίνω και δεν υπάρχει. Λοιπόν, το εν μέρη πήγαινε στο ότι εγώ εν μέρη συμφωνώ μαζί σας, αλλά όχι εξ ολοκλήρου. Με ποια έννοια? Ήθελα να υπογραμμίσω ότι η καλλιτεχνική δουλειά, η εργασία η καλλιτεχνική, εμπλέκει ιδέες, αλλά εμπλέκει και υλικότητες.
Σωστά.
Και οι ιδέες έχουν μια υλικότητα επίσης. Οπότε μορφές παράγονται διαρκώς, οι οποίες υπερβαίνουν, τέλος πάντων παίζουν και με την καθαρή κειμενική παραγωγή που μπορεί να έχει, ας πούμε, ένας ακαδημαϊκός. Ο τρόπος που προτείνονται αυτές οι ιδέες, ο τρόπος που υλοποιούνται. Επίσης, βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η τέχνη δεν είναι μόνο αυτό που συζητάμε τώρα σήμερα. Είναι πάντα, είναι και ζωγραφική. Είναι και γλυπτική με την έννοια που ξέρουμε. Έτσι, είναι εγκαταστάσεις οι οποίες...
Η τέχνη παραμένει ζωντανή σε όλες τις εκφράσεις.
Σε όλες τις μορφές της.
Απλά η ανθρωπολογία και η σύγχρονη τέχνη, εκεί που μπορεί να γίνει μια όσμωση μεταξύ αυτών των δύο πεδίων, είναι αυτή.
Προς το παρόν εμφανέστερα
δεν
είναι
εκεί. Η ζωγραφική η οποία έχει μια αναπαραστατικότητα ακόμα και στην πιο αφηρημένη μορφή της. Δεν είναι τόσο.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι κάτι που με απασχολεί εμένα πρόσφατα, γιατί θα ήθελα να δω πώς μπορεί να γίνει
πώς
αυτή
μπορεί
η τέχνη.
Να γίνει, ναι.
Αυτή η μορφή, ας πούμε, συγκερασμού. Αλλά ας το ξεπεράσουμε, γιατί δεν έχω να απαντήσω στο πώς μπορεί να έχει ήδη γίνει.
Είναι υπό εξέλιξη αυτό το project.
Αυτή είναι υπό εξέλιξη και με αφορά και προσωπικά, γιατί θέλω να ξαναζωγραφίσω, οπότε θέλω να δω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Ωστόσο, για να γυρίσουμε σε αυτό που λέγαμε για την επικέντρωση στο κείμενο, στο ότι χρειάζεται επεξήγηση ουσιαστικά αυτό που κάνει ο σύγχρονος καλλιτέχνης. Αυτό έχει βέβαια αυξήσει και το ρόλο των διαμεσολαβητών, ας πούμε. Οι επιμελητές, τα μουσεία, άνθρωποι που ασχολούνται και εξειδικεύονται στο να φέρουν το ευρύ κοινό, ας πούμε, σε επαφή με το καλλιτεχνικό έργο, έχουν αυξηθεί. Η σημασία τους έχει μεγιστοποιηθεί. Οι σημερινοί curators υπογράφουν... εκθέσεις σαν και οι ίδιοι να είναι καλλιτέχνες. Έτσι επίσης. Οπότε
γιατί
και η ρόλη
σύνθεση
αυτή
της έκθεσης είναι και μια μορφή
είναι ένα έργο.
Καλλιτεχνικής έκφρασης. Είναι
όπως
ένα
και
έργο,
οι καλλιτέχνες δουλεύουν πολύ συχνά σαν να είναι επιμελητές. Δηλαδή συνθέτοντας ή φέρνοντας διαφορετικά πράγματα μέσα στο έργο τους, που δεν είναι αναγκαστικά μια αυτούσια παραγωγή που υπογράφουν μόνο οι ίδιοι κτλ. Ο κόσμος της σύγχρονης τέχνης είναι γεμάτος, των εικαστικών πάντα μιλάω κυρίως, είναι γεμάτος πειραματισμούς αυτού του τύπου. Και επίσης και πολλοί καλλιτέχνες πια, όλο και περισσότερο, κάνουν και θεωρητικές σπουδές και κάνουν και διατριβές και εμπλέκονται με την Ακαδημία
πια,
διδακτορικά των καλλιτεχνών. Έχουμε φύγει δηλαδή αρκετά από την εικόνα του καλλιτέχνη του χειρόνακτα, ας πούμε, ή του μέτρ, ο οποίος μέσα από τη δικιά του, ας πούμε, ιδιοφυΐα μπορεί να αναδείξει το καλλιτεχνικό έργο, και υπάρχει μια διαρκής διαπλοκή με την έρευνα, με την ακαδημία, με τη θεωρία και τα λοιπά των καλλιτεχνών.
Ωραία, να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα σε αυτό ακριβώς το σημείο και να τα κρατήσουμε όλα αυτά που ακούμε τώρα και από την κυρία Ελπίδα Ρίκου, ώστε αμέσως μετά να εξειδικεύσουμε λίγο σε κάποια πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα, για να είναι όσο γίνεται πιο κατανοητό όλο αυτό το οποίο υπόθηκε μέχρι τώρα.
Nasce uma rosa negra junto ao muro do carro. trabalho, abre quando a noite chega, ao meu peito solitário. Abre quando a noite chega, ao meu peito solitário.
Ακούτε την εκπομπή Factory Ιδέες Τέχνες. Μιλάμε με την Ελπίδα Ρίκου, καλλιτέχνης ίδια και κοινωνική ανθρωπολόγος, που διδάσκει και στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών τη σχέση ανθρωπολογίας και σύγχρονης τέχνης. Υπάρχει και το βιβλίο, ένας εξαιρετικά ενδιαφέρον τόμος με αρκετά κείμενα άλλων και μια πολύ μεγάλη δική της εισαγωγή. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ανθρωπολογία και σύγχρονη τέχνη», το αναφέρατε και εσείς, κυρία Ρίκου, από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Και υπάρχουν και άλλες εκδόσεις που έχουμε εδώ πάνω στο τραπέζι και που είχατε την καλοσύνη να φέρετε, «Φωνές και αξία». Ναι. Δύο διαφορετικές εκδόσεις από την ίσο.
Αυτά
προέρχονται και που αντιστοιχούν σε project στα οποία έχετε συμμετάσχει ή έχετε εσείς προκαλέσει. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για αυτά για να τα χρησιμοποιήσουμε σαν παραδείγματα αυτού που λέγαμε πριν, αυτού που αναπτύσσατε πριν. Αυτή η αλλαγή, η μετεξέλιξη της σύγχρονης τέχνης προς την κατεύθυνση της εθνογραφίας, της έρευνας, της αναζήτησης, της σχέσης με την πολιτική, της κριτικής της εξουσίας, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία φέρει η σύγχρονη τέχνη στο σώμα της πια, πέραν της ζωγραφικής, το ξαναλέμε αυτό, έχει σημασία να δούμε πώς διαπλέκονται με την ανθρωπολογία και πώς η ανθρωπολογία διαπλέκεται με τη σύγχρονη τέχνη μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα.
Ωραία, να κάνουμε μια μικρή παρένθεση λέγοντας ότι εκτός από την ανθρωπολογία, η οποία ενδιέφερε τους καλλιτέχνες και αντιστρόφους βεβαίως, και άλλες κοινωνικές επιστήμες έχουν δημιουργήσει εντός εισαγωγικών στροφές στη σύγχρονη τέχνη, δηλαδή υπάρχει η ιστορική στροφή, η στροφή προς την αρχαιολογία και άλλα συναφή. Οι καλλιτέχνες ενδιαφέρονται από πάρα πολλές δεκαετίες τώρα για το αρχείο για τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα αρχεία κτλ. Έχουμε δηλαδή συνολικότερα μία έμφαση, όχι όλες τις τέχνες, επαναλαμβάνω, αλλά ενός
τμήματος
της, προς τις ανθρωπιστικές επιστήμες, αλλά βέβαια και τις θετικές επιστήμες. Δηλαδή υπάρχουν και πειραματισμοί που γίνονται και με τη βιολογία, με τη φυσική, με άλλα θέματα για τα οποία βέβαια δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας μιλήσω. Ο ψηφιακός κόσμος έχει μεγάλη σημασία, το ψηφιακό περιβάλλον, το ψηφιακό υλικό κτλ. Άρα έχουμε πειραματισμούς προς όλες αυτές τις κατευθύνσεις, μέσα στους οποίους τώρα εμείς επικεντρωνόμαστε σε αυτούς που αφορούν λίγο περισσότερο την ανθρωπολογία, την επιτόπια έρευνα κτλ.
Αξίζει να δει κανείς, σας διακόπτω τώρα, τη σχέση της τεχνολογίας και του ψηφιακού αποτυπώματος με τη σύγχρονη τέχνη, και νομίζω ότι είναι μια σχέση η οποία και ελαίω συνθήκων και συμπτώσεων τώρα με την επιδημία και λοιπά, και κατά κάποιους επιστήμονες με τις επιδημίες που θα έρχονται από εδώ και πέρα, θέλοντας να δημιουργήσουν ένα δυστοπικό, έτσι, μια δυστοπία τέλος πάντων, όπου θα αναπτυχθεί πολύ περισσότερο αυτό. Δηλαδή είναι ένα πεδίο το οποίο θα πρέπει τώρα, να μελετηθεί πολύ και να αναπτυχθεί και.
Αλλά ας το αφήσουμε. Θίγεται ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί αυτή η συνθήκη, βεβαίως, αυτή η συνθήκη της πανδημίας, πέραν και του ψηφιακού έτσι, χαρακτήρα που αποκτούν πάρα πολλά πράγματα και πολλές επαφές, έχει φέρει και μια μεγάλη έτσι, κρίση, ας το πούμε, στην τέχνη. Και το έχουμε δει και στην Ελλάδα, βέβαια, με το Support Art Workers και άλλα έτσι, κινήματα, ας πούμε, που προκύπτουν από καλλιτέχνες οι οποίοι αδυνατούν πλέον να στηριχθούν μόνοι τους, αλλά και ευρύτερα, δηλαδή μουσεία, άλλοι χώροι τέχνης και τα λοιπά, που βασίζονται στην προσωπική, ας πούμε, στο ότι πρέπει να πάνε οι άνθρωποι εκεί και τα λοιπά, υπόκεινται σε πολύ σοβαρή έτσι, αλλαγή των καθεστώτων.
Βασίζονται στην προσωπική επαφή, στην προσωπική παρουσία, στην ενσώματη δηλαδή παρουσία, και βασίζονται και στον συνωστισμό. Χωρίς συνωστισμό η οικονομία έχει πει στον πολιτισμό ότι δεν μπορεί να σταθεί στην αγορά. Η οικονομία το έχει πει, η σύγχρονη.
Ακριβώς.
Αν πει κάτι άλλο μπορεί να σταθεί όμως. Εν πάση περιπτώσει.
Τέλος πάντων, αυτά πιστεύω ότι θα φέρουν πάντως νέες ας πούμε, καταστάσεις στην τέχνη τώρα. Αλλά για να γυρίσουμε πίσω σε αυτό, ίσως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε λίγο για το τι έχει συμβεί στην Ελλάδα, τουλάχιστον από τη δική μου οπτική όσο μπορώ να γνωρίζω. Εγώ θα ξεκινήσω από το ότι τουλάχιστον θα χρειαστεί να μιλήσω λίγο για τη δική μου δράση που ξεκίνησε το 2007.
Μα είναι ένα παράδειγμα, οπότε.
Ναι, το 2007 στην Καλών Τεχνών, κάνοντας αυτό το μάθημα της ανθρωπολογίας και της τέχνης, που τότε θεωρείται αρκετά σημαντικό στο τμήμα. Σήμερα ίσως έχει πάρει μια δευτερεύουσα σημασία παρόλα αυτά. Δεν φαίνεται να στηρίζεται πάρα πολύ δηλαδή από το ίδιο το τμήμα. Αλλά τότε ήταν κάτι το οποίο ήταν πρωτότυπο στη Σχολή Καλών Τεχνών. Και είχα και την ευκαιρία να παίρνουν το μάθημα και εικαστικοί, δηλαδή σπουδαστές των εικαστικών, και έτσι είχε δημιουργηθεί μια πολύ ωραία συγκυρία και δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των θεωρητικών και των εικαστικών. Αυτό δημιούργησε την αίσθηση ότι είμαστε σε ένα, πώς να πω, hub, σε ένα εργαστήριο, ας πούμε, όπου αρχίζουν τα πράγματα να κινούνται προς διάφορες κατευθύνσεις, και έβγαλε πολλά και ενδιαφέροντα projects και των φοιτητών, τα οποία πήγαμε σε συνέδρια ανθρωπολογίας όπως το Border Crossings που γίνεται στα Βαλκάνια. Και από εκεί και πέρα και την οργάνωση projects πιο συγκεκριμένων, όπως οι Φωνές, που ήταν ένα project που δημιουργήθηκε, το πρότεινα εγώ, το συντόνισα μέχρι τέλους, αλλά τον τόμο τον βγάλαμε μαζί με τον Παναγιώτη Πανόπουλο, που είναι ανθρωπολόγος και ειδικός μάλιστα στον ήχο.
Στο Αιγαίο δεν είναι ο
Πανόπουλος? Ναι, είναι καθηγητής στο Αιγαίο, στο Πανεπιστήμιο της Μυτιλήνης Ανθρωπολογίας. Αυτό λοιπόν το project ξεκίνησε το 2011, συμπεριλάμβανε και φοιτητές από αυτή τη διαδικασία που σας είπα, που είχε ξεκινήσει από αυτό το μάθημα, και ανθρωπολόγους αλλά και εικαστικούς καλλιτέχνες του εικαστικού τμήματος της Καλών Τεχνών, όπως ο Ζάφος Ξαγοράρης, ο Πάνος Χαραλάμπους, ανθρωπολόγοι όπως ο Πάνος ο Πανόπουλος που προανέφερα, η Ελεάνα Γιαλούρη επίσης, η οποία κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά στο χώρο της ανθρωπολογίας και της τέχνης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Ανθρωπολογίας, και άλλοι νεότεροι ανθρωπολόγοι. Επικεντρωθήκαμε στο θέμα της φωνής. Η φωνή σαν ήχος, υλικότητα, αισθητηριακό ζητούμενο, τεχνολογία, κοινωνικό ζήτημα, θέμα κτλ. Έχει πολλές όψεις αυτή η έννοια της φωνής. Ήμασταν σε μια εποχή που αναζητούσαμε τη φωνή μας και πολλές κοινωνικές κατηγορίες, πολλοί άνθρωποι έχαναν τη φωνή τους σε μια εποχή της κρίσης δηλαδή.
Ήταν στο ξεκίνημα της κρίσης.
Ναι. Το 2011 είχαμε μπει στην κρίση και κράτησε αυτό το project μέχρι το 2014, ο τόμος βγήκε το 2016. Συμμετείχαμε με παρουσιάσεις στο Εμπρός, στο θέατρο Εμπρός, που είχε μια πολύ σημαντική παρουσία εκείνη την εποχή στα εικαστικά και γενικά στη τέχνη.
Μια δημιουργική κατάληψη, το λέω, γιατί η κατάληψη έχει συκοφαντηθεί. Γιατί σε κάποιες αξίζει η συκοφαντία, σε κάποιες άλλες όμως όχι.
Οι καταλήψεις τέτοιων χώρων είναι πολύ συχνά δημιουργικές. Είναι ακριβώς εκεί το σημείο.
Καταλήψεις του Εμπρός, βεβαίως.
Που γίνονται πολλά πράγματα.
Είχε δημιουργηθεί μια κυψέλη και παρήγαγε αποτελέσματα τα οποία θα μείνουν σαν πεδίο.
Νομίζω είναι ένα ιστορικό πείραμα, ας πούμε, εκείνης τη στιγμή. Εμείς συμμετείχαμε σε αυτό. Είχαμε την ευκαιρία να μας προσκαλέσουν, οπότε συμμετείχαμε. Και σε άλλα πράγματα, κάναμε και μια έκθεση στο ΚΑΜΠ τότε, που μια έκθεση με εγκαταστάσεις και παρουσιάσεις, ομιλίες κτλ. Και το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, ειδικά της έκθεσης, το βγάλαμε σε ένα τόμο, έτσι, όπου βλέπουμε να συμμετέχουν ανθρωπολόγοι αλλά και άλλοι κοινωνικοί επιστήμονες που ασχολούνται ειδικά με την φωνή και τον ήχο. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να πω τους συντελεστές αυτής της έκδοσης. Θα ήταν καλό, γιατί είναι ένα συλλογικό εγχείρημα. Συμμετείχαν λοιπόν σε αυτή την έκδοση η ομάδα των φωνών, που ήταν η Ελεάνα Γιαλούρη, Δήμητρα Κονδυλάτου, Νικολίνα Μπαϊρακτάρη, Ζάφος Ξαγοράρης, Νίκος Μπουμπάρης, Παναγιώτης Πανόπουλος, Νίνα Παπά, Θάλια Αυτοπούλου, Γιώργος Σαμαντάς, Πάνος Κλαβενίτης, Πάνος Χαραλάμπους και εγώ. Και συμβάλλουν στο τόμο Αθηνά Αθανασίου, Κατερίνα Αντωνάκη. Είναι πολλά τα ονόματα.
Ναι,
νομίζω θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αν ήθελε κάποιος να πάει να αγοράσει αυτό το βιβλίο από τις εκδόσεις Νήσος. Αυτό λοιπόν είναι ένα πείραμα όπου εκεί για πρώτη φορά λίγο πιο συστηματικά βάλαμε μαζί τις γνώσεις μας, τους τρόπους να δουλεύουμε και φτιάξαμε καταστάσεις που δεν τις είχαμε ξανασυναντήσει. Στη συνέχεια μου πρότεινε ο Κώστας Χριστόπουλος, καλλιτέχνης εικαστικός και τότε συνεπιμελητής της Biennale Agora, που έγινε το 2013 στο χρηματιστήριο.
Το παλιό χρηματιστήριο.
Το παλιό χρηματιστήριο. Και κατά τη γνώμη μου ήταν μια πολύ σημαντική Biennale αυτή, διότι ήταν ακριβώς μέσα στην κρίση, έφερε πάρα πολύ κόσμο, δούλεψε με συμμετοχικά μοντέλα, μοντέλα συμμετοχής ας πούμε, και ήταν έτσι ένα πάλι πολύ ζωντανό σημείο ανταλλαγής απόψεων και διαδικασιών. Λοιπόν, με προσκάλεσε να προτείνω κάτι και πρότεινα ένα project, ένα εργαστήριο πάνω στην έννοια της αξίας, που όπως καταλαβαίνουμε και λόγω του χρηματιστηρίου αλλά και λόγω της εποχής, έτσι, η αξία ήταν υπό ερώτηση. Τι αξίζει τις ζωές μας, τι αξίζει συνολικά. Εκεί λοιπόν κάναμε πάλι ένα συλλογικό project ουσιαστικά που κράτησε 2 μήνες, με πρόσκληση στην Ελεάνα Γιαλούρη και στον Απόστολο Λαμπρόπουλο, με τους οποίους 2 τελικά βγάλαμε το βιβλίο αργότερα, πολύ αργότερα, τώρα το 18, για αυτό το εργαστήριο που λέγεται Αξία, από τις εκδόσεις Νήσος, αλλά και πάρα πολλούς άλλους οι οποίοι συμμετείχαν, καλλιτέχνες και θεωρητικοί, ανθρωπολόγοι κτλ. Και πραγματευτήκαμε διάφορα ζητήματα που αφορούν την αξία στην τέχνη, την αξία του χώρου, χωροταξία, την αξία των βιογραφικών, έχει μια βιογραφία της αξίας, πώς στείνονται τα βιογραφικά κτλ.
Αυτό έχει μια διαρκή επικαιρότητα.
Βεβαίως.
Εσείς τα λέγατε το 14 μέχρι το 20, συζητάμε για την αξία των βιογραφικών. Εν πάση περιπτώσει.
Αυτό είχε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συμμετοχή η Ελένη Παπαγαρουφάλη, ανθρωπολόγος, που έχει σχέση με. Ακριβώς είχε κάνει μια δουλειά για τα βιογραφικά. Πώς στείνονται τα βιογραφικά. Όχι απλά με την συγκυριακή του σημασία, ποιος έχει σωστό ή δεν έχει σωστό βιογραφικό και τι λέει, αλλά πώς κατασκευάζεται αυτή η ταυτότητα του εργαζόμενου, είτε στην Ακαδημία είτε αλλού, με βάση το βιογραφικό του.
Βεβαίως, πολύ σημαντικό αυτό.
Και πώς συμπιέζεται η ζωή και η εμπειρία, αν θέλετε, μέσα σε αυτό.
Ναι, και από την άλλη μεριά βέβαια βάζει και το ερώτημα, όσο κρατάει η κρίση και ανανεώνεται με διάφορους τρόπους και για διάφορους λόγους, του τι αξία έχει τελικά ένα βιογραφικό, το οποίο όλοι επικαλούνται στα πλαίσια μιας αριστείας, αλλά μια οικονομία που δεν παράγει τίποτα, τι να τα κάνει τα βιογραφικά.
Ναι,
γι' αυτό έχουμε βιογραφικά χιλιάδων πια μεταπτυχιακών. Ενδεχομένως να είναι χιλιάδες και οι διδακτορικοί, να είναι εκατοντάδες οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές, και οι οποίοι όλοι πάνε και έρχονται χωρίς έρμα και έρισμα σε μια άφαντη οικονομία.
Και αυτό τώρα είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
Μιας και είπατε για τα βιογραφικά,
όχι,
τώρα,
ένα,
το οποίο είναι και ένα πεδίο και για τους καλλιτέχνες, αλλά και για τους ανθρωπολόγους και για τους κοινωνιολόγους και για τους ιστορικούς.
Εδώ πρέπει να δούμε, κοιτάξτε, μου ανοίγετε τώρα, μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσω για πάρα πολλά, που και πάλι νιώθω ότι δεν έχω χρόνο, οπότε θα περιοριστώ, αλλά έχει μια σημασία τώρα να δούμε πώς εμπλέκεται η αγορά στην κατασκευή όχι μόνο των βιογραφικών αλλά και της γνώσης στην Ακαδημία πια. ειδικά στις κοινωνικές ανθρωπιστικές επιστήμες και στην τέχνη.
Και στην έρευνα.
Και στην έρευνα γενικά. Έχει σημασία πώς εμπλέκεται πια. Και πώς ακόμα θεωρείται, ας πούμε, αξιόλογο ένα βιογραφικό από τη στιγμή που έχει funding, που έχει, με συγχωρείτε, χρηματοδότηση, έχει διασφαλίσει χρηματοδότηση από τάδε ή τάδε οργανισμούς ή ξυλογοπαιδεία, ενώ κάποιο άλλο που δεν έχει διασφαλίσει χρηματοδότηση και γίνεται με τους πόρους που έχει ο καθένας, μπορεί να θεωρείται λιγότερο αξιόλογο. Έχουμε πάρα πολλές μορφές συσχέτισης αυτών των δύο πεδίων, ας πούμε, και με την ευκαιρία να πω ότι οι καλλιτέχνες που κάνουν διδακτορικά, που είπαμε, ένας από τους λόγους που εμπλέκονται τόσο πολύ με την Ακαδημία είναι για να μπορέσουν να στηρίξουν και οικονομικά
τα
project τους. Δηλαδή να μπορέσουν να βρουν δουλειά ουσιαστικά.
Βέβαια. Είναι σαν να αποκτούν και ένα κύρος.
Ακριβώς.
Αυτοί που βρίσκουν χρηματοδότη, ενώ αυτοί που δεν βρίσκουν, σου λέει, δεν ενδιαφέρει κανέναν, ούτε χρηματοδότη δεν μπορείς να βρεις, ψυγά τι λες τώρα. Πράγμα το οποίο δεν είναι όμως ακριβές, γιατί πώς χρηματοδοτείται μια έρευνα.
Και πώς επιλέγεται αυτός που
χρηματοδοτείται έναντι
κάποιου άλλου. Άρα δημιουργούνται εδώ πέρα.
Από τι, από την αξία του θέματος, από το ποιος είναι, το πόσο άριστος είναι, από την πρωτοτυπία της ιδέας, από όλα αυτά μαζί, επειδή εξυπηρετεί τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης, ας πούμε, του χρηματοδότη, μπορεί να είναι ιδιώτης, καλά κάνει να είναι. Τους θέλουμε, δεν είναι ότι δεν το λέω γιατί εναντίον.
Αλλά ένα ζήτημα, είναι ένα ζήτημα και η ιδιωτική πρωτοβουλία στον χώρο του πολιτισμού, αν ας πούμε καλύπτει όλο το πεδίο κατά κάποιο τρόπο όπως συμβαίνει τώρα.
Αυτό δεν θα το πούμε σήμερα γιατί είναι ένα
θέμα
τριών ωρών.
Είναι πάρα πολλά ζητήματα.
Και με ευρύτερη
αλλά θέλω λίγο να επιστρέψω στην καλλιτεχνική έρευνα, λέγοντας ότι.
Να κλείνουμε σιγά σιγά.
Ναι, γιατί και η ανθρωπολογία, ας πούμε, μαζί με άλλες επιστήμες συμβάλλει στο να αναπτυχθεί η λεγόμενη καλλιτεχνική έρευνα, artistic research. Δηλαδή οι καλλιτέχνες που κάνουν έρευνα. Και γιατί και κάνουν και διδακτορικά, έτσι, αλλά και κάνουν projects που έχουν σχέση με την έρευνα. Αυτά τα projects που σας ανέφερα ήταν συλλογικά projects. Μέσα σε αυτά και σε άλλα, βέβαια, υπάρχουν παραδείγματα καλλιτεχνών που μόνοι τους, δηλαδή σαν άτομα, όχι πια σαν ομάδες, όπως ανέφερα εδώ, κάνουν έρευνα. Εμείς, όταν λέω εμείς, εγώ και κάποια άλλα τρία άτομα, ο Γιώργος Αμαντάς, η Σοφία Γρηγοριάδου και η Τζένι Βακαλοπούλου, έχουμε αυτή τη στιγμή το Twix Lab, που είναι ένας χώρος, ένα καλλιτεχνικό project και ένας χώρος που βρίσκεται στο Παγκράτη από το 2014 και ασχολούμαστε με την καλλιτεχνική έρευνα, με την ανθρωπολογία, την τέχνη και την καθημερινή ζωή και προτείνουμε αυτή τη σχέση και σε ευρύτερο κοινό, δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί να εμπλακεί στα project μας παίρνοντας στοιχεία από αυτούς τους τομείς για να κάνει και τη δικιά του έρευνα και να αλλάξει κατά κάποιο τρόπο και την καθημερινότητά του. Είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Τι σημαίνει καλλιτεχνική έρευνα, πώς το ΚΕΑΕ, το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, έχει πρόσφατα χρηματοδοτήσει μια έρευνα για την καλλιτεχνική έρευνα. Είναι ανοιχτά πάρα πολλά ζητήματα, μάλιστα, δηλαδή, σε αυτό το τομέα.
Ευτυχώς. Είναι αυτό που λέμε, έχει πολύ ψωμί ακόμα μπροστά όλο αυτό το πεδίο και οι οσμώσεις των διαφόρων που γίνονται μέσα σε αυτό. Εδώ όμως τώρα εμείς ολοκληρώσαμε τον χρόνο της εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, είναι βέβαιο αυτό, διότι όλα αυτά τα ανοιχτά θέματα που θα αποτελέσουν και αντικείμενα συζήτησης σε μελλοντικές εκπομπές θα μας φέρουν πάλι κοντά. Ελπίδα Ρίκου, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να μιλήσω για αυτά τα πράγματα.
Καλλιτέχνης η ίδια και ανθρωπολόγος και διδάσκουσα στο θεωρητικό τμήμα της Καλών Τεχνών Ανθρωπολογία και Σύγχρονη Τέχνη. Ήταν η φιλοξενούμενη μας, η καλεσμένη μας, η συνομιλητριά μας, ο Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη, ο Γιώργος Κωστόπουλος στην κονσόλα του ήχου, Factory Ιδέες, Τέχνες, Τέλος και για απόψε, ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα.